ሚኒስትሩ ተአሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ምስ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ አበባ ሎሚ ሶሉ ተራኺቦም በመሰረቱ ሀበቃል ሚኒስትሩ ተአሜሪካ ሞርጋን ኦታይግስ ዛቦ መግለጽ ዩናይትድ ስቴትስ ንታሪካዊ ዘበልዎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጢ ከመትደገፍ ክልታዊ ጽምዶ ዘሕየለሉ አገባብውን ተላዒሎም ተዘትሉሎም አለይሎም ዘካዚ ክልቲዮም ወገናት ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ ሎም ዘበን ዝሳለጥ ነፃን ርጥዓውን ምርጫ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ኣለዉ ሚስተር ፖምፒዮ ንመሪሕነት ኢትዮጵያ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ከምኡውን ኣብ ሶማልያ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዓቃቢ ሰላም ስለ ዘዋፈረት ኢሎም ኣመስጊዶም ብዝተኣሳሰረ ዜና ብመንፅር ብምስራት ኣሳታፊ ስርዓት ምስ ምምሕዳር ኣብይ ተመሳሳሊ መርገፂ ኣለና ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኣፍሊጦም ፖምፒዮ ሃገሮም ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ስጉምታት ምምሕያሽን ከይዲ ለውጥን ትድግፍ ኣላ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዝካየድ ልዝብ ብዝምልከት ግደ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ምፅዓን ዘይኮነስ ሰለስቲን ሃገራት ናብ ሓደ ምምፃእ እዩሎም ፖምፒዮ ኣዲስ ኣበባ ትማል ምሸት ድሕሪ ምእታዎም ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ሚኒስትር ወፃኢ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ተመያይጦም ሓፂር መግለፂ እውን ሂቦም ኣለው እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ መናይ ኣፈወርቂ
ድሕሪቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ለውጢ ፈላማይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ዝበፅሑ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተራኺቦም ተመያይጦም ኣለዉ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መዘንኦም ገዱ ኣንዳርጋቸው እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ ክልቲኣቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍራሕ ሓሳብ ዝተገብሩ ሚይጣት ኣብሪሆም ንምምሕያሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝወሰድዎም ስጉምትታት ዝነኣዱ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ብዝምልከት ተመሳሳሊ መርገፂ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ኣለዉ
ሓቀኛ ብልፅግና ብሓያል ትካላትን ላዕለዋይነት ሕግን ይምስረት ምምሕዳር ኣብይ ተሓታትነት ብዘለዎ ኣሳታፊ ብዝኾነ ዴሞክራሲ ይኣምን ኣሜሪካ እውን ከምኡ ኣብ መጻኢ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ተዘራሪብና ኣለና ሓቀኛን ተኣማኒን ዝኾነ ምርጫ ካብ ዴሞክራስን ሰላምን ድሕነትን ሓዲኡ ጥራይ ምምራፅ ከምዘይከኣል የርኢ ድምፂ ኩሉ ከምዝስማዕ እውን የረጋግፅ ዴሞክራሲ ብፍላይ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ዝበላ ብዙሕነት ዘለዎን ከባቢታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ
ማይክ ፖምፒዮ ሃገሮም ባዕላ ብተዓዛብነት ብዛዕባ ትካፈለሉ ዘላ ድርድር ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት እውን ሕቶ ቀሪብሎም ግደ ሃገሮም ከምዚ ክብሉ ብርሆም
መብዛሕትኦም ነጥብታት እቲ ድርድር ሕዚ ናብ ስምምዕ ይቃረቡ ኣለዉ እንተኾነ ዝተርፍ ስራሕ ኣሎ ዕላማና ዕላማ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝመስለኒ ዕላማ መራሕቲ ኢትዮጵያ ግብፂ ሱዳንን ሰለስቲኤን ሃገራት ናብ ዘቀራርብ ሓሳባትን ዘተኣናግድ ስምምዕ ምብፃሕ እዩ ህዝብታት ሰለስቲኤን ሃገራት ብፍትሓዊ መንገዲ ናብ ዘተኣናግድ ስምምዕ ነዚ ከዓ መንገዲ ዘሎ ይመስለኒ ግን ዕላማና መፍትሒ ሓሳብ ምፅዓን ዘይኮነስ ሰለስቲኤን ናብ ሓደ ክመፃን ንሰለስቲኤን ዝሰርሕ እዩ ኢለን ዝኣምናሉ መፍትሒ ክዘራረባ ምግባር እዩ
ነዚ ድርድር ንምዝዛም ብዙሕ ስራሕ ከም ዝሰርፍ ዝገለጹ ፖምፒዮ ኣብ ዝቕፅለ ኣዋርሕ ክዛዘም ተስፈኦም ገሊፆም ኣለዉ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብወገኖም ዩናይትድ ስቴትስን ባንኪ ዓለምን ዝተፃወትዎ ኣብ ወንታዊ ግደ ንኢዶም ስምምዕ ክግበር እውን እምነቶም ገሊፆም ኣለዉ
ኢትዮጵያ ሱዳን ኤንድ ኢጅፕት ፍሬንድሊ ካንትሪ
ኢትዮጵያ ሱዳንን ግምፅን መሓዙት ሃገራትን ተመሳሳሊ ማይ ንሰትን ኢና ናብ ስምምዕ ንምብፃሕ ሓደ ናይቲ ሓደ ረብሓ ምርዳእ እዩ በዚ ከዓ ናብ ስምምዕ ክብፃሕ እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ፅባሕ እውን ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ብምቕፃል ኣብ ኣዳራሽ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ተረኪቦም ናይ ፖሊሲ መደረ ክገብሩ እዮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ